Ir tāda situācija, kad ģimenes ārsts, pie kura jūs redzat, nevakcinējās, vai jūs vēlaties vakcinēties pilnīgi citā pilsētā, tad Nacionālais veselības dienests veik status salīdzināšanu. Tā ir onkoloģijas, multiplās sklerozes, diabēta, HIV aids un C hepatīta. Un ja persona ir iekļauts šajā reģistrā, viņi uzreiz saņem šo īziņu, kad viņi var doties uz vakcinācijas iestādi un nevajadzēs nekādu ģimenes ārstu nosūtīt. Otrs, lai arī mazinātu šos birokrātiskos šķēršļus, plānu arī pārbaudīt datus kompensējumiem medikamentu datu bāzē, un ja šajā pēdējā gada laikā ir izrakstīta recepte, tas varētu būt no otrs no kritērijiem, kad arī nevajadzēs šo papildus nosūtījumu, un persona saņems īziņu, ka var saņemt šo vakcināciju.